Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. U Prijedorskoj regiji traga se za oko 1000 žrtava Bošnjaka i Hrvata koji su ubijeni 1992.
Skupa jenjava nakon prošlogodišnje velike masovne dženaze i pronalaska masovne grobnice Tomašca, što opet govori da ako bude ovim tempom da porodice mnoge neće dočekati to da ukopuje.
22 godine nakon što su počinjeni zločini u Bugojnu, porodice žrtava ogorčena jer odgovorni još nisu procesuirani.
Suživota nema dok se izvede krivac i ne kazni. Imenom i prezimenom, ne naciju, ne narodnošću, ne vjeru.
Sestre Samra i Zeif Ahmetović iz Srebrenice rat i genocid u kome su izgubile članove familije ne pamte, ali iz memorijalnog centra u Potočarima poručuju da svi u BiH trebaju gledati na budućnost bez obzira kojoj naciji pripadaju.
Svi smo ljudi i moramo to. Jednostavno, moramo biti složni, moramo gledati dalje, bez obzira koje smo nacije.
Stanovnici neformalnog naselja Grmeč na domak Zemuna žive u strahu da će ostati bez svojih domova.
Nisam trebao da dođem ovdje u Srbiju, brate, ali eto ti, daj smo podršku Srbiju, a Srbija neće da nas vidi, brate. Gde će sad da nas baci?
U emisiji poslušajte i kako se u Hrvatskoj pripremaju za mimohod povodom 20 godina od vojne akcije Oluja, te šta je obilježilo proteklih 7 mjeseci na Haškom tribunalu gdje je ove sedmice počela ljetna sudska pauza. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U Hambarinama kod Prijedora početkom sedmice su ukopani posmrtni ostaci 30 bošnjačkih žrtava proteklog rata u tom gradu. Inače, na području te opštine se traga za još oko 1000 Bošnjaka i Hrvata koji su ubijeni 1992. Prilog Dženane Halimović.
Prijedorska regija, 23 godine nakon stravičnih zločina, koncentracijenih logora i masovnih ubistava, oprostila se od 30 žrtava stradalih 1992. godine. Među njima su i otac i sin, Mehmed i Sead Kadić. Pronađeni su u masovnoj grobnici Tomašica. Uz njih smiraj su našle i žrtve iz drugih grobnica. Koričanske stijene, Hrastova glavica, Jakarina kosa. Upravo taj podatak pokazuje i kolike su razmjere zločina, kaže Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Radi se znači o ljudima koji su i ekshumirani u različitim periodima. Neki od njih su još i 98. pronađeni u prvim onim masovnim grobnicama koje su tek sada se konačno identifikovani, kao što je recimo Nurija Crnjenković iz Jane Hrastova glavica. Ovo govori o tim razmjerama zločina, ali isto tako govori i o tome kako u stvari sve skupa jenjava nakon prošlogodišnje velike masovne dženaze i pronalaska masovne grobnice Tomašca, što opet govori da ako bude ovim tempom da porodice mnoge neće dočekati to da ukopuje.
Paralelno, pravda, smatra Ramulić, nije dostižna u jednakoj mjeri.
Ovaj broj žrtava i ovih 30 žrtava mi nismo u toku prošle godine imali toliko istraga. Nismo imali uopšte taj srazmjer prema broju koliko je prošle godine ukopano, pa ove, znači nemamo istrage, nemamo podignute optužnice, nemamo, a to bi trebalo dopratiti. Tu država ne reaguje da se procesuiraju, da se istraže sve okolnosti kako su ti ljudi ubijeni, kako bi smiraj našle, znači i porodice, ali i duše mrtvih, ali kako bi mi bili oslobođeni od tih ljudi, da jednostavno ne živimo s njima, da trpimo u stvari od tog neprocesuiranog ratnog zločina.
Zbog sporosti pravosuđa većinu počinilaca vjerovatno nikada neće steći kazna. Njihove žrtve sreću ih svakodnevno. Zna to dobro i Mirsad Duratović, koji je imao 17 godina kada je u maju 1992. godine iz svoje kuće u Prijedoru odveden u logor Omarska, a potom i Manjaču i Trnopolje.
Porodica rastrgnuta, otac ubijen, brat koji ima 15 godina ubijen, did Naneja, stričevi, strina, 56 članova porodice imaju ubijen. Sam teško opisati taj osjećaj kad stojite ili sjedite s nekim ovako preko stola. Kao se prije par godina ispitivao logor Omarska, a vi danas odete kod recimo isti ljudi i tražite da vam se prizna status logoraša, da vam se prizna status civilne žrtve rata. Od nekog ko vam je to sve učinio, očekujete da vam prizna sam to.
A kako su izgledala ispitivanja u logoru, naveli su i svjedoci u Haškom tribunalu.
Koliko ja znam, bilo je ljudi koji je izvede pa tuču i uvedu ga unutra, on je mrtav, donesu ga i vama, samo ga bace unutra u sobu. A bilo je ljudi koji se nisu ni vratili, koji je prezvalo, nije se ni vratio i ne zna se za njega ni danas ni.
To su mi rekli momci koje sam zatekao u toj prostoriji, da imaju igranku i kao kusi baš došao sinoć, jer ova grupa je najgora, ova smjena. Igranka se sastojala od položaja koji mi ujedno i objasnio zašto je krv na određenoj visini od poda bila po čitavoj sobi. To je položaj kleknuti na koljena, ruke na leđa, a čelom biti oslonjen od zid. Tako smo morali prići svi zidu u krug da bi stražari ušli, tuča u glavu, u leđa i razbijanje faktički i nosa i zuba i čela i arkada. A između ostalog bila su dva momka kojima je bilo polomljeno u skočnom zglobu, jer su nisu pogrešno, nego nisu razmišljali o tome da im neko može stati na skočni zglob pa im slomiti to. To je bila igranka.
Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže kako žrtve iščekuju da tribunal u Hagu presudama Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću da svoj sud o zločinima na ovom području.
Do sada zvaničnim brojkama negdje oko 4000 Bošnjaka je ubijeno samo sa prostora opštine Prijedor, znači ne računajući druge opštine Bosanske Krajine. To su tužne činjenice koje ukazuju na ogroman zločin koji se desio na tom prostoru i koji nije na adekvatan način još uvijek kažnjen. Još uvijek čekamo presudu najodgovornijih, to su Mladić i Karadžić.
U Prijedorskoj regiji traga se za oko 1000 žrtava Bošnjaka i Hrvata koji su ubijene 1992. godine. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
22 godine nakon što su počinjeni zločini u Bugojnu, porodice žrtava ogorčene su jer odgovorni još nisu procesuirani. Godišnjice stradanja ovih dana obilježavaju i Bošnjaci i Hrvati, i jedni i drugi sa živim sjećanjem i vlastitom istinom o ratnim tragedijama u Bugojnu. Marija Augustinović.
Vahid Karagić je 1993. godine bio zatvoren u logoru HVO-a u motelu Akvarijum u Bugojnu, a iste godine na kućnom pragu mu je ubijen otac. 22 godine kasnije, kada se Bugojanci prisjećaju stradanja 45 civila bošnjačke nacionalnosti iz naselja Vrbanja, Crniče i Vrpeć, Karagić je ogorčen jer glavni krivci za ovaj zločin nisu procesuirani.
Ubili smo oca priključom u čovjeku 60. godina koji nije zla nikome mislio. I što je najžalostnije, kao logor nije pogodio, ali povijek me pogodilo kad sam našao pred kućom oca napola izgorenu, iskasapljenu s ranom od metka, znači, po očnici. Suživota nema dok se izvede krivac i ne kazni. Imenom i prijezmenom, ne naciju, ne narodnošću, ne vjeru.
Među brojnim ratnim zločinima u Bugojnu ističu se i oni u logoru za Hrvate na stadionu Iskra. To je samo jedan od logora armije BiH kroz koji je prije 22 godine prošao Mihovil Strujić, za kojim se i danas traga zajedno sa još 18 osoba. Nakon niza bezuspješnih potraga, Mihovilov brat Zlatko Strujić gubi nadu da će tijela žrtava ikada biti pronađena.
Brata sam vidio posljednji put u Slavoni Di, u salonu namještaja u podrumu, na paletama voda je bila do koljena. Ispred nas je išao jedan od policajaca i samo malom baterijom pokazao, tamo su ležali u vodi, ležali su na jednom kartonskoj podlozi, moj brat i još 20-30, nisam im mogao sve vidjeti. Jer su odgovarali neki mlađi ljudi, to su mali mace koji nisu toliko visoko rangirani, ratno predsjedništvo. I njegov mlačin dnevnik, njega će glave koštiti.
Da bez pravde nema ni pomirenja, tvrde u udruženjima koja okupljaju obitelji žrtava, a zajedničko im je to da su razočarana radom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik udruženja Vrbanja 93, Mirsad Teskeređić.
Evo ja imam nešto što je vrlo važno zabilježeno, a to je još od 2007. godine kada je Haški tribunal sa oznakom A označio 9 osoba za ratne zločine u Vrbanji, a stavio je oznaku A zbog toga što ima sasvim dovoljno elemenata ratnog zločina i da državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine ispita tu. Evo 8 godina se vrši istraga, nikada ništa nije učinjeno do danas.
Nezadovoljan je i predsjednik Udruge hrvatskih logoraša Anđelko Kvesić, koji tvrdi da odgovorni za stradanja Hrvata u Bugojnu i dalje obavljaju važne funkcije u Bosni i Hercegovini i da zbog toga nema njihovog procesuiranja, kao niti informacija informacija gdje se nalaze tijela nestalih Hrvata iz Bugojna.
Osobe koje to znaju, ratni zapovjednici na području Bugojna kad je u pitanju armija BiH, su bili na funkcijama i nisu željeli to, a sudstvo i tužiteljstvo je svakako pod utjecajem politike. Ko će sjeći granu pod sobom kad znate ko je bio alfa i omega u Bugojnu za vrijeme rata, a oni još uvijek obavljaju tako uloge u zakonodavnoj, odnosno izvršnoj vlasti.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga za 58 osoba koje su nestale tokom rata u Bugojnu, od kojih je 32 hrvatske nacionalnosti, 8 Bošnjaka te 18 žrtava srpske nacionalnosti. Direktor ovog instituta Marko Jurišić kaže kako potragu usporavaju lažna svjedočenja o masovnim grobnicama.
Olakšajte svoju savjest, dajte nam točne i precizne informacije. Ukoliko ih ne posjedujete, nemojte nam davati krive informacije. Ti ljudi koji 20 godina i više traže posmrtne ostatke svojih najmilijih, ponovo prolaze se te boli i traume.
Za program Licem pravde, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Program pred licem pravde.
Sestre Samra i Zeifa Ahmetović iz Srebrenice članice su hora Superar koji je početkom juna u Sarajevu pjevao pred papom. Rat i genocid u kome su izgubile članove familije ne pamte, ali posjećuju memorialni centar u Potočarima odakle poručuju da svi u Bosni i Hercegovini trebaju gledati na budućnost bez obzira kojoj naciji pripadaju. Priča Sadika Salimovića.
Samra ima 15 godina i želi se okušati u oblasti medicine. U hor Superar uključila se prije 5 godina. Naučila je da svira i pjeva. Iako nije zapamtila rat, zna dosta o onome što se dešavalo u Srebrenici.
Imam 15 godina, sad ću u srednju školu, pisala sam medicinu i nadam se da ću završiti uspješno.
Ja se zovem Zeifa Ahmetović, imam 9 godina i sada sam završila 4. razred.
Sa roditeljima smo uzbjegli što bili u Vozuću i tu za živincama. Vratili smo se ovdje 2000. godine. Joj rati, ne sjećam se ničeg, ali kroz priču čula sam mnogo toga što se dešavalo. I bez obzira, ja nisam bila tu i nisam tu ništa vidjela, ali ta me priča ipak pogodila. Izgubila sam djedu, nenu, mnogo rođaka, rodbine i tetku. 14. godine su ubili. Baš mi to teško.
Pa ja znam o Srebrenici da je bila puna nezgoda. Ne znam ništa o ratu, ali kad dođem ovdje to mi sve objašnjava. Ja i moja sestra dolazimo u memorialni centar da proučila sa tih najmilijima.
Osjećam se nekako dirljivo, jednostavno kroz priču, jednostavno osjetim se sve što se desilo ovdje. Bez obzira, ja nisam preživjela i ne znam kako je, ali priča jednostavno ubije.
Senahid ima posao, a u slobodno vrijeme bavi se slikarstvom. Sklonost za umjetnost Samra i Zeifa su naslijedile gledajući kako on stvara svoja djela.
Bavim se i naivnim slikarstvom, to je duborez u drvetu. I samim kroz to crtanje moje kćerke Samra i Zeifa su, dok su bile manje, cijelo vrijeme sjedile pored mene i gledale kako ja to radim. Samra svira gitaru, Zeifa svira klavir. Ja sam veoma zadovoljan tim što su one uspjele i što prate moje radove, da neko naslijedi to što ja radim.
Nisu se Samra i Zeifa odlučile za slikarstvo, ali su veoma uspješne u muzici.
Pored ove škole idem i muzičku školu, sviram gitaru već 5 godina, član sam Superar hora i mnogo mi je lijepo tu, stekla sam mnogo prijatelja, volim pjevati, to mi dobro ide kao i svirati. I nastavit ću dalje, naravno, neću odustati od toga jer nikad se ne zna šta će bolje služiti.
Zeifa i Samra ističu da su imale veliku čast što su 6. juna u Sarajevu nastupale sa horom pred papom Franjom.
Pa za mene pred papom da pjevam znači puno. I on je jako dobar čovjek, pomaže drugima
i jako voli djeca. Mi djeca iz Srebrenice, bez obzira koje nacionalnosti, jeli smo 6. juna pred papom i to je za nas nešto veliko, bilo je mnogo naroda i to je nezaboravno.
Samra je pjevala i u Švajcarskoj i taj nastup će joj ostati u trajnom sjećanju.
Švicarskoj su se nas gledali nekako čudno, ipak taj mali gradić, a tako nešto veliko zapravo. Pa mnogo toga smo prošli i shvatili smo da možemo mi to svi zajedno i uspjeva nam sve.
Djeca iz Srebrenice se druže, pjevaju, putuju i upoznaju druge. Samo tako se može graditi bolja budućnost, poručuje Samra.
Naravno, prošlost ne možemo zaboraviti, to se lako ne zaboravlja. Ali isto tako moramo gledati svi na budućnost i ne možemo ostati na toj prokretoj prošlosti. Živjeti u Srebrenici neki način nije lako jer prošlost ubija, ali svi smo ljudi i moramo to jednostavno. Moramo biti složni, moramo gledati dalje, bez obzira koje smo nacije.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Stanovnici neformalnog naselja Grmeč na domak Zemuna žive u strahu da će ostati bez svojih domova. Njima je opština uručila rješenje koje nalaže da se u roku od jednog dana isele i sami sruše kuće koje su bez građevinskih dozvola sagradili prije 16 godina, kada su se kao izbjeglice sa Kosova doselili u Beograd. Pri tome nadležni do sada nisu ponudili nikakvo alternativno rješenje za preseljenje. Dok pravnici i civilni aktivisti ukazuju na kršenje međunarodnih standarda, mještani apeluju na lokalnu vlast da ima razumijevanja za njihovu tešku situaciju. Dušan Komarčević ima detalje.
U naselju Grmeč, smeštenom nekoliko desetina kilometara od centra Beograda, grupa dečaka i devojčica igra se u hladovini među niskim, sazidanim i neomalterisanim kućama, dok odrasli, mahom muškarci, većaju šta će da rade nakon što su prošle sedmice došli ljudi iz opštine Zemun i podelili im rešenja o iseljenju.
Kako sam čuo ja da su došli ovi iz opštine, da obeleže svaka kuća kako i što imaju i onda da se to rešenje napravi da se ruši nama kuća.
Kaže Avdija, 51-godišnji žitelj neformalnog naselja. Pokazuje nam i rešenje koje mu je uručila građevinska inspekcija. Prema tom dokumentu od njega se traži da u roku od jednog dana o svom trošku ukloni objekat podignut u izbegličkim danima, a u kojem živi 16 godina. U suprotnom, rušenje će biti prinudno izvršeno. Avdija je, kao i 50-ak drugih porodica koje ovde stanuju, izbegao sa Kosova 99. Njegov komšija, Seratim Burgazi, ne skriva ogorčenje zbog situacije u kojoj se našao.
Mi smo izgubili sve na Kosovo što sam imao. Znači, ja sam izgubio moju milionu kuću, brat, imao sam sve u moju kuću. Nisam trebao da dođem ovde u Srbiju, brat. Ali eto ti, daj smo podršku Srbiju. A Srbija neće da nas vidi, brate. Gde će sad da nas baci?
Pitanje koje postavlja naš sagovornik muči gotovo svakog stanovnika Grmeča. Niko im, kako kažu, nije rekao šta će biti sa njima ukoliko im kuće koje su sami sagradili budu srušene. Prema nekim indicijama, alternativni smeštaj su kontejneri površine manje od 15 kvadratnih metara. Seratim Burgazi i njegovi susedi kažu da na to ne pristaju.
Ljudi, ja imam decu, troje bolesni. I šta oni misle sa nas da radu ovde? Ja na kontejner neću da idem. Konzerva, brate, meni ne zanima me to. Ili neku baraku ili neki premeštaj drugo. Šta će nam te konzerve? Mi nismo ribe ovde.
Problem sa naseljem Grmeč nije jedini u Beogradu. Amnesty International je ranije ove godine upozorio da gradska vlast nije učinila dovoljno po pitanju adekvatnog raseljavanja nehigijenskih naselja, čak ni onda kada je to bilo finansirano iz inostranstva. Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM zatražio je da se hitno obustavi iseljenje naselja Grmeč. Milan Antonijević iz ove organizacije.
Ovo nisu neke nepremostive prepreke koje bi stavile pred grad bilo kakve ili teške zadatke, već je to samo jedan zdrav odnos prema onima koji se raseljavaju, znači razgovor sa njima, pojašnjavanje šta znači samo raseljavanje, kao i nuđenje određenih rešenja koje moraju biti adekvatna.
U Grmeču zatičemo i civilne aktiviste. Tu su momci iz regionalnog centra za manjine koji prikupljaju informacije o čitavom slučaju, ali i Adi Sinani iz organizacije Civil Rights Defenders. On objašnjava da država treba ovaj slučaj da posmatra iz perspektive ljudskih prava.
Kraljeva. Pored ljudi ovde postoji deca koja žive tu 16 godina, trudnice, žene, to su zapravo stanovnici ove zemlje. I ako već dolazi do rušenja, dajte da im ponudimo neki alternativni smještaj.
Meštanin Zenelj Dubovi kaže da nije sporno da su kuće nelegalne i predlaže konkretna rešenja.
Ovo treba da se ruši, ali dajte vi nama premještaj, stanovi, kuće privatne. Ako ne date to, ima preko pruge plac. Kupite nam plac po trijari, mi ćemo sve da gradimo sami. Ne treba od dozvare,
ništa ne treba,
od donacije, ništa.
Živjeli su, kaže, i do sada bez pomoći, iako imaju status izbeglica. Tekuće vode u naselju ima, a struje tek povremeno. Priča nam Seratin Burgazi.
Kupimo gorivo na agregat, imamo struju. Kad ne, onda nemamo ni pare, ni struju nemamo. I tako mi guramo to, bedni život.
Uprkos tome, stanovnici Grmeča s ponosom tvrde da je ovo najčistije neformalno naselje u gradu i dodaju da nemaju problem sa susedima iz okolnih mesta. Kako nam kaže 24-godišnji Emrah Dubović, trude se da nađu posao i žive pošteno.
Ja se bavim sada građevinom, radim. Trenutno sam radio pre godinu dana brzo pošti, inače imaju položeno i B i C, imaju dosta, ali međutim, nažalost, sa srednjom školom niko te neće. Većinom se borimo za svoj život, imamo jedan zajednički cilj, da ne ostavimo na ulicama, nego da nešto obezbedimo sebi.
Ako se opština ogluši o njihove molbe i predloge, meštani najavljuju protest i blokadu autoputa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Za sada je samo Slovenija povukla svoju najavu da će učestovati na mimohodu u Zagrebu uoči obilježavanja kojim Hrvatska slavi 20 godina od ulaska svoje vojske u Knin i završetka rata u toj zemlji. Mimohod je ideja aktuelne vlade kojem se protive tamošnja predsjednica i opozicioni HDZ, pripremio Enes Zebić.
Pripreme za središnju proslavu u Kninu u punom su jeku. Proslava će pokazati lice današnje tolerantne Hrvatske, kazala je pred koji dan predsjednica Grabar-Kitarović nakon sastanka sa kninskim vlastima, na kojem je sudjelovao i zamjenik gradonačelnika Knina iz reda srpske manjine Željko Džepina.
I Srbi ovdje u Kninu sudjelovat će u toj proslavi i želimo naglasiti kako proslava nije uperena ni protiv koga, nego isključivo slavljenje onoga što su za nas učinili naši branitelji, svi oni koji su branili Hrvatsku.
Međutim, nije baš sve u redu, jer HDZ-ova kninska gradonačelnica Josipa Rimac čeka da joj Hrvatska vojska do proslave uredi parkirališta. Socijaldemokratskom ministru obrane Anti Kotrmanoviću to ne pada na pamet.
Ljudi moji, ja nemam sredstva, mislim, nemam svoj proračun koji ja.
Dakle, HDZ s predsjednicom stavlja naglasak na Knin, a Milanovićeva vlada ljevog centra na mimohodu Zagrebu. Nije vojni, jer će među 3000 sudionika biti i vatrogasci i Gorska služba spašavanja, ali bit će i vojne opreme poput najnovije domaće jurišne puške VHS-2, haubica upravo kupljenih od Njemaca i oklopnjaka doniranih od Amerikanaca. Mimohod će nadljetati Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, a raketne topovnjače paradirat će Bračkim kanalom. Premijer Zoran Milanović o mimohodu.
To je naš dan pobjede i obilježit ćemo ga i proslaviti na civiliziran način, nije usmjeren ni protiv koga.
Pozivi su poslani, međutim, još kad se početkom travnja artikuliralo ideju o mimohodu, vojni analitičar Igor Tabak upozoravao je da Hrvatska nema iskustva u organizaciji takvih projekata i da je ostalo jako malo vremena. A nakon toga stigla i najava srpskog ministra Dačića da će paziti tko će sudjelovati na mimohodu. Na špekuliranje hrvatskih medija da Sjedinjene Države odustaju od mimohoda, američki veleposlanik u Hrvatskoj kazuje kako njegova zemlja šalje dva generala, što je znatno viša razina nego ikada ranije. Kakva je sada situacija, pitamo kolegu Tabaka.
Hrvatska nije izlazila sa nekakvim popisom, upravo zato jer još ima vremena, ali je očito već iz dosadašnjih reakcija da se to pretvorilo u jedno dosta škakljivo pitanje, gdje najzorniji primjer je zapravo Republika Slovenija, gdje se prvo prilično jasno čulo da će se sudjelovati u samom postroju i to ne samo ljudima nego i u zrakoplovnom dijelu programa, da bi onda i tome došao demanti. Slovenija je jedina kod koje je za sad vidljivo došlo do promjene stava.
Zanimljivo je da će zagrebački mimohod režirati mlada kazališna režiserka Petra Radin, kćer saborskog zastupnika talijanske manjine Furija Radina, inače najvjernijeg političkog saveznika zastupnika srpske manjine Milorada Pupovca. Za Radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Na Haškom tribunalu ove sedmice je počela ljetna sudska pauza. Iza nje Haški sud će ući u završnicu svog 20-godišnjeg rada u kojem se trenutno sudi još jedino Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je suđenje bivšem premijeru takozvane SAO Slovenija, Baranja i Zapadni Srem Goranu Hadžiću prekinuto zbog bolesti. Goran Jungwirth u nastavku emisije podsjeća na situaciju preostala dva suđenja, kao i na presude koje se očekuju do kraja godine.
Na suđenju generalu Mladiću haška optužba je prije sudske pauze izvela dodatne dokaze u vezi masovne grobnice Tomašica povezane s optužbama za progon Hrvata i Bošnjaka koji je u Prijedoru kao i nekim drugim bosansko-hercegovačkim općinama preuzetim 92. godine od strane srpskih snaga dosegnuo razmjere genocida. Ponovno otvaranje dokaznog postupka optužbe bila je rijetkost u praksi Haškog suda. Suci su to dozvolili tužiteljstvu, budući da je javnost upoznata s otkrivanjem Tomašice 2013. pa taj zločin nije bio uveden u optužnicu protiv generala Mladića, a čije je procesuiranje počelo godinu dana ranije. Optužba je dobila 9 dodatnih sati za dokazivanje Tomašice, podsjetio je glasnogovornik Haškog suda Nenad Golčevski.
In the case of Ratko Mladić, the prosecution concluded the reopening of its case.
U postupku protiv Ratka Mladića tužiteljstvo je završilo svoj ponovo otvoreni dokazni postupak završetkom svjedočenja demografa Eve Tabo. Tužiteljstvo je ukupno pozvalo 8 svjedoka da svjedoče o dokazima pronađenim u novo otkrivenoj masovnoj grobnici Tomašica nedaleko od Prijedora.
Podsjetimo, tužiteljstvo drži Mladića zapovjedno odgovornim i za Tomašicu, budući da je svijest o njoj potvrdio u svom ratnom dnevniku, upisavši broj od oko 5000 zakopanih građana nesrpske nacionalnosti u taj prijedorski rudnik. Nakon dodatnog dokaznog postupka optužbe na suđenju Mladiću za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce, dokazni postupak je nastavila obrana, koja je do sada ispitala oko 2/3 od ukupnog broja planiranih svjedoka.
The defense resumed its case with the video link testimony.
Obrana u ovom predmetu je nastavila svoj dokazni postupak svjedočenjem bivšeg oficira JNA i Vojske Republike Srpske, Boška Kalajčevića, koji svjedoči putem videokonferencijske veze. On je 169. po redu svjedok odbrane. Sudska pauza na ovom suđenju trajaće do 10. kolovoza ove godine.
Na drugom preostalom haškom suđenju, zadnjem haškom bjeguncu i vođi pobune u Hrvatskoj, Goranu Hadžiću, suđenje je u prekidu od kraja prošle godine, kada je utvrđeno da optuženi boluje od tumora mozga. Hadžić je tada ubrzo pušten iz haškog pritvora na privremenu slobodu u Srbiju, gdje se liječi, dok su strane u postupku, haško tužiteljstvo i obrana optuženog, nastavile rat na sudu u vezi nastavka zadnjeg haškog suđenja za zločine nad građanima nesrpske nacionalnosti na pobunjenom dijelu Hrvatske u prvoj polovici 90. godina.
In the case of Goran Hadžić, who is on provisional release due to ill health.
U postupku protiv Gorana Hadžića, koji je na privremenoj slobodi zbog lošeg zdravstvenog stanja, pred vijećem se trenutno nalaze dva zahtjeva, koja su obe strane u postupku podnijele polovicom lipnja. Obrana je zahtijevala okončanje ili privremeni prekid postupka, dok je tužiteljstvo zahtijevalo da se suđenje nastavi. Vijeće će oba ova zahtjeva riješiti u dogledno vrijeme.
Nakon ljetne pauze počet će i iščekivanje prvostupanjske presude predsjedniku Republike Srpske u vrijeme rata Radovanu Karadžiću, kao i vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju, koji ju za razliku od Potonjeg čeka na privremenoj slobodi u Beogradu, gdje je pušten iz haškog pritvora također zbog bolesti. Uz prvostupanjske presude, potkraj ove godine se očekuje i drugostupanjska presuda šefovima srbijanske tajne službe DBA u vrijeme rata, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, a koji ju čekaju u Beogradu, budući da su u prvostupanjskoj presudi oslobođeni odgovornosti na temelju pojma takozvane konkretne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela. Budući da su taj pojam mnogi haški suci u drugim presudama nazvali izmišljotinom u međunarodnom pravu, može se očekivati i obrat u drugostupanjskoj konačnoj presudi za zločine specijalnih policijskih postrojbi u Hrvatskoj i BiH. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.